Og vi kan åbne vores bibler til 1. Thessalonikerbrev kapitel 4. I det vi i dag skal se på vers 1-12 sammen. Den nu afdøde britiske pastor John Stott fra London skrev i sin kommentar på 1. Thessalonikerbrev til det her afsnit, at en stor svaghed i moderne evangelisk kristendom er, at vi er kendt som mennesker, der prædiker evangeliet, snarere end at leve efter det. Vi prædiker evangeliet, det er godt, men vi glemmer måske at leve efter. Det her afsnit, som vi skal se på i dag, de første 12 vers af kapitel 4, det handler om at leve med Gud. Fordi det gør rent faktisk en forskel, hvordan du og jeg vi lever. Vi skal se på tre ting. I vers 1 og 2, der skal vi se på, at vi skal leve Gud til behag. Det er en slags generel indledning, om du vil. Vers 3-8, der skal vi se, at vi skal leve i hellighed. Det handler om seksuel renhed. Og i vers 9-12, der skal vi se, at vi skal leve i kærlighed. Det handler om den broderkærlighed, som gerne skulle være så kendetegnende for et hvert kristent fællesskab. Så lad os først læse hele afsnittet og siden se på enkeltdelene. I øvrigt, brødre, beder vi jer om at formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud, til behag, hvad I da også gør. I ved jo, hvilket påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For det er Guds vilje, at I helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære, og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud. Og så I ikke forretter eller udbytter jeres bruder i forretning. For Herren straffer alt den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og forsikret jer om. Og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Derfor, hvis nogen forkaster dette, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud, som giver jer sin hellige. Om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden. Og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. Men vi formaner jer, brødre, til at gøre endnu mere, og til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager, og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det, så I lever ordentligt i jeres omgang med dem udenfor. Ikke mangler noget. Først i vers 1 og 2, der giver Paulus os en generel indledning til det her med at leve Gud til behag og det her generelt med at leve med Gud. I de første tre kapitler af epistlet, der har Paulus opmuntret og fortalt menigheden i Thessaloniki, hvor godt det går hos dem. Han takker Gud for dem. Og han har sagt, I er en fantastisk menighed. Ganske som jeg også kunne sige det til jer i dag. I er og vi er en fantastisk menighed. Vi vandrer med Herren. Vi står fast på hans ord. Vi lever med ham, men vi kan gøre det endnu bedre. Vi kan leve endnu tættere med ham. Det er det, som Paulus han siger til dem. I kan leve endnu tættere med Herren. I kan gøre det endnu bedre. I skal ikke tro, at fordi I er nået dertil, hvor I er nu, at så kan vi læne os tilbage og sige, nå ja, det er nok. Nej, vi kan altid have et tættere fællesskab med ham. Vi kan altid komme tættere på ham. Han siger, at der skal være endnu mere fremgang i at leve sådan. De skal altså ikke nødvendigvis lave om på den måde, som de er begyndt på. De skal fortsætte med at gøre mere af samme slags. Det kristne liv, det handler ikke om regler og retningslinjer. Det håber jeg, at du efterhånden har forstået. Det handler ikke om regler og retningslinjer, men som der står her, det handler om at være Gud til behag. Gud til behag. Det er det, vores liv er. Og det er klart, at hvis vi vil være Gud til behag, så bliver vi nødt til at leve, som Gud han ønsker det. Og vi ved godt, at når vi gransker skriften, så ser vi, hvordan Gud han ønsker, vi skal leve. Og det er også det, som vi så kommer til at se her. Så det er en generel indledning, at vores liv er tiltænkt at være Gud til behag. At vi skal gøre endnu mere af det, som vi gør godt. Han fortsætter så fra vers 3 til 8, at hvis vi skal leve med Gud, så skal vi leve et liv i hellighed. Først ser vi i den første halvdel af vers 3. Dette er Guds vilje, at I helliges. Jeg tror, hvis vi kunne lave en statistik over, hvad det oftest stillede spørgsmål er blandt oprigtigt kristne, så er det formodentlig, hvad er Guds vilje for mit liv? Hvad er Guds vilje for mit liv? Måske især blandt yngre kristne, eller især blandt unge mennesker. Hvad er Guds vilje for mit liv? Men generelt for os alle, hvad er Guds vilje for mit liv? Der findes, siger man, en generel vilje for alle kristne. Og så findes der en specifik vilje for den enkelte. Den specifikke vilje for den enkelte, det kan jeg ikke lige umiddelbart fortælle dig. Det er noget med at søge Herren og leve i ham, og så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Men Guds generelle vilje, det ser vi klart og tydeligt åbenbart i ordet. Og her er en del af det. Guds vilje for dit liv er, at du helliges. Det er det, der står her. At helliges betyder, at vi adskiller os fra synd, og vi adskiller os til Gud. Så vi er sammen med Gud, at vi lever mere hengivende over for Gud. Når vi om lidt skal tage nadver sammen, så deler vi bæret, brødet rundt. Og det bære, som vi bruger, det er noget så gudsløst som et snapseglas. Vi tager noget, som er noget værdsligt, om du vil. Noget, som kunne bruges til et helt andet formål. Og vi tager det, og vi hælder saften op i, og pludselig bliver det til et nadverglas. Det er helliget til et specielt formål. Det er helliget til et formål, som bruges for Gud. Når dit liv bliver helligt, så betyder det, at du tager dit liv, som stadigvæk kunne bruges til noget uheldigt, om du vil, og bruger det for Gud. Du tager dit liv, sønderknust som det var, som Gud igen har sat sammen, og så siger du, jeg vil bruge mit liv for Herren. Hvordan er det så, at vi helliges? Nu begynder Paulus at blive specifik. Han siger for det første, at vi helliges, når vi afholder os for seksuel synd. Der står her, dette er Guds vilje, at I helliges, så I afholder jer fra utugt. Utugt, det ord på græsk, er porneia. Du behøver ikke være en hvad et omrændende græsk leksikon for måske at kunne regne ud, at porneia er ordet, hvorfra vi får ordet porno. Porneia betyder enhver form for seksuel udøvelse uden for de rammer, som Gud tillader. Mere specifikt ægteskabsbrud, sex før ægteskabet, homoseksualitet og alle andre perversiteter. Det er altså ikke bare begrænset til en enkelt lille niche af det, som vi som kristne eller mennesker godt ved er forkert, men det omfatter alt, som er uden for de ægteskabelige rammer af det, som Gud har tilladt. Så han siger, vi helliges, når vi afholder os for seksuel synd. Så kan du sige, ja, det er jo nemt at skrive til menigheden i Thessaloniki. De er jo ikke udsat og var ikke udsat for de fristelser, vi er i dag. Det er ikke helt sådan, verden hænger sammen. Hvis du havde boet som kristen i det første århundrede i byen Thessaloniki, og havde været mand, så havde du typisk for det første haft en elsker. Og hende her elskeren, det var hende, der ud over formodentlig at give dig en eller anden form for seksuel stimulering, så gav hun dig også en intellektuel stimulering. Derudover så havde du på grund af det slaveri, der var, så det her er selvfølgelig før du blev kristen, vel at mærke, ikke? Det er ikke mens du er kristen, selvfølgelig. Så havde du før slaveriet, så havde du haft en konkubine. Det, en kvinde, som var slave, som du kunne gentagne gange have sex med. Det var noget gentagende, noget som skete igen og igen med den samme kvinde. Derudover så havde du haft hende indimellem gået ned i byen, fundet en skøge. Det var bare en tilfældig kvinde. Og så havde du selvfølgelig også en hustru. Og hende her hustru, hendes primære opgave var at tage sig af hjemmet og føde dine lovlige børn, dem som skulle arve dig. Det var, hvis du var kristen i Thessaloniki, før du blev kristen, så var det det her, den her måde, du havde levet på. Men Paulus siger, stop med det. Stop med det. Han siger, I skal afholde jer fra det. At afholde betyder at flygte. Måske husker du historien om Josef. Det er ikke så længe siden, vi gennemgik. Hvis ikke, så kan du læse den i 1. Mosebog, kapitel 39. Blot for at opsummere, så kom Josef igennem forskellige omstændigheder til Potifars hus. Og der var Potifars hustru, som ville have sex med Josef. Josef ville ikke synde hverken imod Gud eller imod sin herre Potifar, så han sagde nej, og gentagende gange sagde han nej. En gang de var alene sammen, så men hun nærmest voldtager ham og tager fat i hans tøj, flår det af ham, og han løber sin vej, og han bliver så anklaget og kommer i fængsel. Men det, som Josef gjorde den dag, det er den måde, hvorpå vi som kristne skal agere over for seksuel synd. Vi skal flygte fra det. Vi skal flygte fra det. Vi lever i en verden, der er opslugt af den her seksualitet. Du kan formodentlig lade være med det, men kig på reklamen ude på den her stander ude på Danners Plads, og formodentlig vil den have et eller andet seksuelt islet i hvert fald ind imellem. Du kan tænde for fjernsyn. Der vil helt sikkert være et seksuelt indhold. Og alt, hvad vi bliver bombarderet med, ganske som de gjorde i Thessaloniki i det første århundrede, at for at stimulere den her seksuelle lyst. Men Paulus siger, at vi helliges, når vi flygter fra det. Vi helliges, når vi flygter fra det. For det andet, så helliges vi, når vi kontrollerer vores læme. Prøv en gang at se det i vers 4 og 5. Han siger, I sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære. Det her, det er det sværeste vers i 1. Thessalonikerbrev at oversætte. Nu kan I se, hvordan ser I kvinder, mener det bør oversættes, efter jeg har forklaret jer en få ting. Ordet hustru, som det er oversat her i den danske oversættelse fra 1992, det er et græsk ord, der betyder beholder. Jeg ved ikke, om nogen af jer kvinder ville ynde og værdsætte at blive kaldt en beholder, der blot skulle opfylde mandens seksuelle behov. Det synes jeg ikke helt er i stil med, hvad resten af Bibelen siger. Man kunne godt oversætte det sådan her, men man kunne også, som resten af Bibelen oversætter ordet beholder, sige, at det er læmet. Så vil oversættelsen lyde noget i retning af sådan her, som den gjorde, da man oversatte den danske Bibel i 1871. At hver er eder ved at besæde sit læme i hellighed og ære. Så hver er jeg skal besæde sit læme i hellighed og ære. Så, sagt på en anden måde, vi skal kontrollere vores læme. Og så siger du, jeg kan ikke kontrollere det. Ja, det løber løbsk for mig. Ved Guds ånd, der kan du. Jeg ved godt i dig selv, der kan du ikke. Men ved Guds ånd, der kan det lade sig gøre. Det er vigtigt, at vi ikke bliver opslugt af den idé. Alle gør det. Alle lever på den måde. Så derfor så kan vi også tillade os det. Vi må sige, at ved Guds ånd og ved Guds kraft, så skal vi ikke længere lade vores læme bestemme, men vi skal lade Gud bestemme. Så for det tredje, Husk, vi taler om, hvordan vi helliges. Vi helliges for det første, når vi flygter fra seksuelt. Vi helliges for det andet, når vi kontrollerer vores læme. Ved Guds kraft, men vi kontrollerer vores læme. For det tredje, så helliges vi, når vi ikke udnytter og snyder andre. Igen, der hersker diskussion om, hvad det her betyder. Ordet forretning, der står mere specifikt sådan her, I ikke forretter eller udbytter jeres brødre i forretning. Ordet forretning er blot en af disse ting med situationstegn om. Det er det, det betyder. En af disse ting. Så det kunne godt betyde forretning, som nogen har fortolket det, men det kan lige så godt bare henvise tilbage til det, vi lige har talt om, nemlig den seksuelle synd. Det synes jeg giver bedre mening i sammenhæng. Forklaring. De to ord, forrette og udbytte, hvad i alverden betyder det? I ved jo, da man for godt 20 år siden oversat Bibelen her, så var det fordi, at det skulle være et samtidigt og moderne sprog. Det kan godt være, ordet forrette og udbytte var samtidigt og moderne for 20 år siden, men jeg hører det ikke voldsomt meget mere. Forrette, det betyder blot at gøre uret, det vidste du sikkert allerede, men hvis ikke, så ved du det i hvert fald nu. Hvad du måske ikke var klar over, var et bogstaveligt talt på græsk, der betyder det ord, som er brugt her. Det betyder at gå over en grænse, vi ikke må. Ordet udbytte bruger vi også i dag, ganske vist måske i andre sammenhæng. Det betyder, at vi tager noget til os selv. Vi tager et udbytte til os selv. Lad os tage et par eksempler. Fordi hvis nu du begår ægteskabsbrud, altså du har sex med en gift mand eller en gift kvinde, som ikke er gift med dig selv, jamen, så går du over en grænse. Du forretter for eksempel den involverede ægtefælle, som, lad os sige, at du er kvinde og sex med gift mand, og den mand, han har en hustru, den hustru, hun forrettes. Du bryder hendes grænse, du bryder så med også hans grænse, hvis du selv er gift, bryder du din mands grænse. På den måde, så træder du over grænser, du ikke skal. For eksempel, et andet eksempel, det er, hvis du går i seng med en, inden du bliver gift. Jamen, så forretter du, og du tager udbytte fra den person, ved at du for eksempel tager hans eller hendes møder, således at når han eller hun i virkeligheden bliver gift, jamen, så har de ikke længere den møder tilbage. Hvis nu, så siger du, men det er fint nok, jeg skal nok lade med at forrette andre, men jeg gør, som det passer mig. Jeg lever hjemme foran computerskærmen og lever, som jeg vil, og gør det, jeg vil. Men du kan også forurette dig selv. Og du kan forurette det læme, som Gud har givet dig. Som Gud har givet dig til at leve i hellig. Så nu har vi altså set på tre måder, hvorpå vi helliges. Vi helliges, når vi flygter fra den her seksuelle synd, vi helliges, når vi afholder os fra den seksuelle synd, og vi helliges, når vi ikke udnytter og snyder og forretter og så videre andre. Lad os så se på nogle grunde til, nogle årsager til, at vi skal helliges. Udover at Bibelen siger, at det er Guds vilje for os. Lad os se videre der i vers 6. For det første, der er fire grunde i alt. Den første grund er, at Herren han straffer alt den slags. Hvis jeg tror, og du tror, at Gud han ser igennem fingre med synd, så tager du fejl. Gud han straffer synd. Ja, vi er tilgivet ved Jesus Kristus. Men han ønsker ikke, at vi skal leve i synd. Han straffer det. Det er også derfor, at seksuel synd har en indbygget straf. I 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 18, der står, at når vi begår en seksuel synd, så synder vi imod vores eget læme. Således at vi nedbryder os selv, og vi falder fra hinanden. For det andet, i vers 7, og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Bibelen den taler adskillige steder om, hvordan vi er kaldet til hellighed. Blandt andet i 3. Mosebog 11, vers 44-45, 2. Timotheus kapitel 1, vers 9. Du er ikke kaldet til at leve i snavs. Du er kaldet til at leve i renhed. For det tredje. Derfor, hvis nogen forkaster dette vers 8, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud. Hvis du sætter alt andet til side, siger mit eget læme, de involveredes læme, og alle de ting. Først og fremmest, så er det Gud, du forkaster. For han har sagt, at vi skal leve på den her måde. Og det er det, han ønsker for os. Så når vi træder over de grænser, som han har sat, så er det ham, vi går imod. Så er det ham, som vi synder imod. Og for det fjerde og sidste, grunden til, at vi skal helliges, det er, at han har givet os, vers 8, sin hellige. Jeg har masser af gange før brugt illustrationen, og nu bruger jeg den igen. Og jeg skammer mig ikke over at bruge illustrationen igen, for det er en god illustration. Forestil dig, at vi gik ned til slot. Vi tog vores staffeli med. Vi ville tage male billeder af slot. Jeg ved ikke, hvordan du maler. Jeg ved, hvordan jeg selv maler. Hvis det var mig, og jeg gav mig til at male et billede af slottet, så ville det nok mest af alt ligne sådan noget, en dreng fra 4. klasse med et hus, der måske var lidt større med et tårn, havde lavet. Sådan maler jeg. Du maler måske bedre. Men jeg sidder der og maler, pludselig så kommer en eller anden fantastisk kunstmaler forbi. En af dem der, man ser ved promenaderne nede i Frankrig, der sidder og maler, og det ser så fantastisk nemt ud. Han kommer forbi, og han tager min hånd og penslen, og sammen så maler vi maleriet. Så pludselig står der noget, der fuldkomment og aldeles ligner Frederiksborg Slot. Det er det, som Helligånden, han ønsker at gøre dit liv. Han ønsker at tage din hånd og hjælpe dig. Men når ham kunstmaleren kom, så kunne jeg lige give ham sådan en albu i hovedet og sige, skrid med dig og gå din vej. Jeg skal ønske, at han hjælper. Hvis jeg ikke ønsker det, så får jeg ingen hjælp, og så vil jeg kun sidde der med min egen lille ubehjælpelige stregtegning, som ikke ligner noget som helst af noget som helst. Så fire grunde til, at vi skal helliges, at Herren straffer alt den slags. Han kalder os til hellighed. Det er Herren, der forkastes, hvis vi ikke helliges, og at Herren hjælper os ved sin ord. Det var den første halvdel. Det var den lidt tungere, om du vil. Den anden halvdel, som ikke nødvendigvis er nemmere afhængig af, hvem du er, men husk, at det her det handler om, at vi skal leve sammen med Gud. Først og fremmest så vi en generel indledning i vers 1 og 2, at vi skal leve for at være Gud til behag. Så i vers 3-8, der så vi, at vi skal leve et liv i hellighed. Og specifikt her bruger Paulus eksempel, at vi skal leve et liv fri for seksuel synd. Og nu, der skal vi leve et liv i kærlighed. I vers 9 og 10, der ser vi, at om bruderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, I er jo selv oplært af Gud til at elske hinanden. Hvordan er vi oplært af Gud til at elske hinanden? De havde jo ganske vist ikke det nye testamente på det her tidspunkt. Det har vi. Og med tilbageblik, så kan vi se, at for eksempel i 1. Johannes 3:14, der står sådan her. Det er jo selvfølgelig nogle af de ting, som apostlene de underviste mig. I 1. Johannes 3:14, der står, vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Hvorvidt du elsker brødrene eller ej, er en indikation af, hvorvidt du er en kristen. Masser af andre steder taler om det. Johannes 15, vers 12, og frem efter Romerne 12, 10, 1. Korinther 13, og 1. Johannes kapitel 2, vers 10, og frem efter. Der står, at de viste kærlighed til brødrene i Makedonien. Makedonien omfattede, men var ikke begrænset til blandt andet Berøa og Filippi, og selvfølgelig de andre kristne i Thessaloniki. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men nu var apostlenes gerninger jo ganske vist ikke skrevet på det her tidspunkt. Men hvis de havde hørt, hvad Paulus havde sagt om brødrene i Berøa, at de var lidt bedre end dem i Thessaloniki, fordi de granskede skrifterne. Hvis du hørte om nogen nede i 50 km fra i København eller noget, sagde, de er lidt bedre end os her i Hillerød, fordi de granskede skrifterne lidt mere. Hvordan ville din kærlighed så være til dem? Men der står her, at de har en broderkærlighed. De har et bånd, der binder os. De har et blik på Herren, således at de ved, at kærligheden til hinanden, det er det alt over skyggen. Deraf skal alle mennesker vide, at I er mine disciple, at I er bedre til at studere Bibelen end de andre, at I er bedre lovsang end den næste menighed, at I elsker hinanden. Venner, kan vi ikke godt stoppe med at lade være med at elske hinanden? Eller sagt på en anden måde, lad os begynde på at elske hinanden. Vi er, udover jeg er kødeligt relateret til mange af jer, så er vi en stor familie her. En stor familie. Og ganske som det ikke er noget krav, at jeg skal elske mine forældre, sådan for at de prøver på at elske mig tilbage osv., udover at det er krav fra Bibelen, så er det bare noget, man gør. Uanset hvor fjollet og tosset de måtte opføre sig. Og jeg er sikker på, at de kunne sige det samme om mig. Men hvad med sådan en skaldet, langskægget mand som Niels? Han er ikke min kødelige familie, om du vil. Han er min åndelige familie. Og den kærlighed, der burde være til ham eller til dig, hvem du end er, burde være ens. Fordi vi er et i Kristus. Og hvis vi ønsker at se den vækkelse, vi så tit taler om, og at folk skal se, hvor er de fantastiske dem der kommer der, så må det kærlighed være alt over skygge. Jeg er ligeglad, hvor irriterende jeg er. Elsk mig alligevel. Be Herren om kærlighed til at elske. Derpå skal alle vide, at I er mine disciple, at I har kærlighed til hinanden. Hvordan kan vi så have kærlighed til hinanden? Det er jo nemt nok at sige, at jeg elsker Niels. Ja, ja, det er fint nok. Han er væk om en times tid eller halvanden, så ser jeg ham ikke før om et stykke tid. Hvordan? Rent praktisk. Det ser vi i vers 11. Tre ting. For det første, så skal de sætte en ære i at leve et stilfærdigt liv. De skal sætte en ære i at leve stilfærdigt. Gør det til jeres ambition. Det kan godt lyde mærkeligt, men gør det til jeres ambition. Sæt en ære i det. Hvis der er en ting, du skal sige, det her, det er det, som jeg vil gøre til det vigtigste i mit liv. En af de vigtigste ting, måske det vigtigste, men jeg vil i hvert fald gøre det her vigtigt i mit liv, så er det at leve et stilfærdigt liv. Hvad vil det sige at leve et stilfærdigt liv? Det vil sige, at vi lever et liv, hvor vi ikke har så travlt, at forstyrrelser optager os hele tiden. Det er klart, den verden, vi lever i dag, der er monster mange forstyrrelser hele tiden. Lige fra telefoner til fjernsyn og til computer, internet og alle forstyrrelser, hvad du end kan tænke dig til. Der er masser af forstyrrelser. Men i det, at de her forstyrrelser, de pludselig bliver så vigtige for os, at vi glemmer at elske hinanden på et helt basalt, fundamentalt niveau, så har vi lige pludselig ikke plads til broderkærlighed mere. Derfor, hvis du rent praktisk gerne vil elske de næste, så skal du måske skrue lidt ned for farten i dit liv. Sørg for at og at dit liv leves stilfærdigt. For det andet, pas jeres egne sager, står. Jeg ved ikke, om du ved, at det er faktisk en synd at sladre om andre. Det er ikke noget, Bibelen taler specielt pænt om. Pas dine egne sager. Hvis der er noget, der er dit, hvis der er noget, der er betroet dig, så hold det for dig selv. Hvis der er noget, hvor du tænker, ah, det der vil jeg gøre lidt anderledes, så hvorfor gjorde de sådan, og hvorfor sagde hun så, pas dine egne sager. Men mindre der er direkte synd involveret, og du bruger modellen brugt i Matteus kapitel 18, den kan du måske selv slå op senere, så pas dine egne sager. Pas dine egne sager. Det kan godt være, at jeg gør tingene på en måde, og jeg gør, som jeg gør, men pas dine egne sager, og det samme med jer. Der er ting, hvor det er godt at sige til andre og opmuntre dem, det er en anden ting, men pas dine egne sager. Og lige en tilføjelse til det, som jeg selv er offer for os, og selv er skyldig i os. Åh, lad os bede for det og det. Det er så synd for dem, at han er faldet i synd, og nu render og drikker sig fuld hver eneste weekend, og han har sex til højre og venstre. Ja, det er rigtig forfærdeligt. Pas på, at et bedeemne ikke bliver til slad. Og i så lille en forsamling, som vi er, der skal ikke ret meget til, at selvom du ikke nævner et navn, så ved vi måske godt, hvad du taler om. Så tænk over det også. Fordi Bibelen siger, at hvis vi vil have broderkærlighed, hvis vi vil gøre det bedre i broderkærligheden, så pas jeres egen sager. Og den tredje måde, det er, når det står her i slutningen af vers 11, og selv arbejde i jeres hænder, sådan som vi påbød jer. I det græske samfund, der var håndværkere oftest lige med slaver. Og det var ikke noget, man så specielt pænt på. Så al form for fysisk arbejde, det var ikke velanset. Så når Paulus siger, at det er okay at arbejde med sine egne hænder, så går han imod samfundet. Og vi kan måske også sige, at i dag det handler om at lave så lidt som muligt. Det handler om at få så høj en timeløn som muligt, for at arbejde så kort tid som muligt. Og altså, hvis vi kan arbejde 10 timer om ugen, så er det bedre end at arbejde 15 timer om ugen. Og så kan vi ellers bare skovle ind, og vi behøver ikke lave noget. Hvis du tror, at andre skal tage hånd om dig på grund af det, jeg taler ikke om, at hvis du er syg eller et eller andet, jeg taler om, at hvis du er doven. Hvis du er doven og tror, at du kan leve af andres godhed, fordi du er doven, så har du ikke den broderkærlighed, som Bibelen taler. Vi kommer tilbage til det i Thessalonikerbrevene. Det her med at arbejde med vores hænder. Det her med at tage os sammen. Lad være med at sætte os tilbage og tro, at livet tilhører os. Livet tilhører ikke os. Vi har købt dyrtbart. Livet tilhører Gud. Vi skal arbejde hårdt. Der er ikke nogen, der taler om, at det skal være 60 eller 70 eller 80 timer om ugen. Men arbejde for din egen føde. Hvorfor? Fordi når vi gør det, står der i vers 12, så lever I ordentligt i jeres omgang med dem udenfor, og I ikke mangler noget, så er vi et godt vidnesbyrd. Det er ikke et særligt godt vidnesbyrd at leve af staten, hvis vi har mulighed for at arbejde. Hvis vi rent fysisk er i stand til det, så er det ikke meningen, at vi bare skal gå og hive dagpenge hjem, fordi vi ikke lige gider og ikke lige synes, at chefen han er flink osv. Det er forkert, det er syndigt, det er ubibelsk, og i den her sammenhæng er det ukærligt. Og det giver et ekstremt dårligt vidensbyrd for andre kristne, for andre mennesker, dem der lever udenfor, nemlig dem der ikke er kristne. Peter han skriver i sit første brev, kapitel 2, vers 12, lev jeres liv blandt hedninger sådan, at de netop ved det, at de bagtaler jer for at være forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Lev så, at andre ser, hold op, de tager sig sammen, og når I er på arbejde, så tager jeg sammen, tager os sammen. Mere af jeres. Så hvis vi skal opsummere. For det første så vi i de første to vers, at det er meningen med vores liv, at vi skal være Gud til behag. Det var den generelle indledning. Så så vi, at i vers 3-8, at vi skal leve et liv i hellighed. Måden, hvorpå vi kan leve et liv i hellighed, det er ved, for det første, at vi ikke vil afholde os. Vi flygter fra den her utugt. For det andet, at vi kontrollerer vores læme. Og for det tredje, at vi, vi ikke overtræder de her grænser, som Gud har sat. Og det er der en grund til. Det er først og fremmest, fordi at når vi synder, så synder vi imod Gud. Og for det tredje, så skal vi leve et liv i kærlighed. Den her broderkærlighed, som der tales om her. Og det skal vi for eksempel ved rent praktisk, at vi selvfølgelig elsker hinanden, men at vi lever stilfærdigt, vi passer vores egne sager, vi arbejder med vores hænder, således at vi er et vidnesbyrd for dem, der lever udenfor. Og jeg ved godt, at det her, det er ikke nødvendigvis nemme ord, det er heller ikke nemme ord for mig. Der er masser, som jeg er nødt til selv at tænke over her. Men prøv at tænke på de ord, som jeg indledte med fra John R. W. Stott, som sagde, at en stor svaghed i den moderne evangeliske kristendom, det er, at vi er kendt som mennesker, der prædiker evangeliet, snarere end at vi lever efter det. Vi prædiker evangeliet, snarere end at vi lever efter det. Må det ikke være sagt om os? De deroppe i Calvary Chapel, de forkynder Bibelen. De udlægger Bibelen. De lever ikke rigtigt efter det. Må vi leve det, som vi prædiker? Lad os bede sammen. Helligånd, vi har brug for dig i vores liv til at gøre de her ting. Vi beder så tit og siger så tit, må vi være ordets gøre og ikke alene dets høre. Herre, det beder om rent praktisk. Tak, at Bibelen ikke alene er teologisk, men at her, der får vi et rigtig praktisk afsnit i, hvordan vi kan leve livet sammen med dig. Og her, nu vil jeg godt bede specifikt for enhver en af os, der er til stede her. At hvis der er nogle af de her synder, som vi kæmper med, så lad os med her især bekende synden til dig. Hvis vi har brug for hjælp, så søg den hjælp, der skal til. Og her, hvis vi gør det godt, ganske som de gjorde i Thessaloniki, så lad os gøre det endnu bedre. Hjælp os ved din ord. Det beder vi om i dit herlige, vidunderlige navn. Amen.